ekan da yo'q ekan, och ekan da to'q ekan, boy odam da bor ekan, yo'q odam da yo'q ekan. Qadimgi sharq mamlakatlarining birida bir boy tadbirkor inson yashagan ekan. U inson yashagan ekan yolg'iz, bitta o'zi boy bo'lmasin hech kim yo'q, na ayol na qora ko'zi. Ammo bo'lar ekan to'kin sochin unda dasturxon, bodom, kishmish, uzun, qisqasi hamma narsa bor. Faqat o'zi tanavvul qilar ekan boy noz ne'matlarini. Birovga berganda undan foyda kelmasa nima foydasi bor? Xullas taqillab qolibdi boyning eshigi bir kun, boy hayron qolibdi kim bo'lishi mumkin. Asta o'rnidan turib u boribdi eshik tomon, asta qo'rqib kuzatibdi kimdir turardi hamon. Eshikni ochsa ostonada bir moysafid chol, boy yuqoridan mag'rur qarab turardi moysafid tomon. Nega tashrif buyurding uyimga? Ey qariya, qanday hadding sig'di tinchimni buzishga? Qaraya, kechir bezovta qilgan bo'lsam jahling chiqmasin o'g'lim. Kechadan beri tuz totganim yo'q, ochib ketdi yo'q qornim. Boy o'ylanib qolib, qaytib ketibdi uyiga, xuddi hech narsasi yo'qdek qarabdi dasturxoniga. Dasturxondagi eng kichkina non bo'lagini tanlab, qariyaga uzatdi istar istamas ko'z ostidan qarab. Rahmat o'g'lim, boyligingga qo'shilsin boylik, yaxshi inson ekansan. Hamrohingdir yaxshilik, ammo men yaxshilikni qoldirmayman. Javobsiz xohlagan narsani so'ra namoyon etaman so'zsiz. Boy xoxolab kulib debdi, o'zing bir devona, yirtiq xurjunindan boshqa nimen bor yana? Axir men sehrgarman, so'rayvergin boy, istagan tilagingni shu onda qilaman muhayyo. Biroz ikkilanib bo'lib qolibdi hayron, tashqi dunyodan uzilib ko'ziga to'lib tuqon. Qo'lim tekkan har bir narsa shu zahoti bo'lib qolsa hech narsa emas, faqat oltin moysafid asta xurjunini qo'liga olib, bir og'iz ham so'z demasdan bo'libdi g'oyib. Bo'lgan voqeaga biroz ishonmasdan boy oyog'ini qo'liga olib uyiga chopdi darrov. Ko'ziga tushgan birinchi narsani qo'liga olsa u narsa oltinga aylanib yonarmish lovlov. Boyning mehri oshib ketibdi uyidagi har bir buyumga, ulanib birin ketin aylantirib ketibdi oltinga. Qoshiq qozon har bir buyum, hatto bir parcha tuz, uy sap sariq bo'lib qopdi go'yo kirib kelganday. Ko'z so'ngra boy charchab biroz dam olaman deb oltin uyning dasturxoniga o'tirdi, yeb olaman deb. Boy asta qo'liga bir bo'lak go'shtni olib, tanavvul qilish maqsadida ko'ribdi og'ziga solib. Ammo ne ko'z bilan qaramasin, hatto ovqat oltinga aylanib qo'lida turarmish yaltillab. Boy boshqa noz ne'matlarni ham qo'liga olsa og'ziga solmasdan oltinga aylanarmish bir zumda. Hayhot solib yuboribdi u bu ne ko'rgilik, hatto oltinga aylanib qolsa yegulik. Boshini ushlabdi hayhot solib ko'tarib qo'llari, xonimlar va janoblar kutib oling oltin janoblari. Ber manga, faqat manga, og'zim to'lganda senga yetmasa ham ber manga, ber manga, faqat manga, og'zim to'lsa ham ko'zim to'ymaydi ber manga, ber manga, faqat manga, og'zim to'lganda senga yetmasa ham ber manga, ber manga, faqat manga, og'zim to'lsa ham ko'zim to'ymaydi ber manga.